Dobrý večer všem vám, sestry a bratři, milí přátelé, vítám vás na biblické hodině, ve které chceme pokračovat v rozhovorech s králem Davidem. Na začátek zpívejme ke cti a chvále Boží píseň číslo 40. Pochválen Bůh buď. 40. kratičká píseň. Skloňme se k modlitbě. Děkujeme, Pane Bože náš, za dar spásy, který jsi nám dal. Za to, že jsi nás zastavil uprostřed života poskvrněného hříchem, že jsi nás očistil od našich vin a postavil před svoji tvář. Přijal jsi nás za své děti a otevřel před námi budoucnost, jaké bychom sami nikdy nemohli dosáhnout. Děkujeme, že to všechno si připravoval dávno před stvořením světa a že mnoho věcí v minulosti si řídil tak, aby k nám mluvili. Děkujeme za příběhy krále Davida, které jsou učebnicí života. Velice prosíme, abys nám ty sám otvíral slova těch starých textů, abychom v nich nacházeli poselství do naší doby a do našich životů. Uvědomujeme si, kolik je věcí podobných a kolik je stále stejného v tom, co prožíváme, tak, jak to bylo tehdy, tak i dnes. A nad tím vším tvoje stále stejná milost. Prosíme o tvé nové odpuštění, prosíme o tvého Ducha Svatého, který dává porozumět písmu, prosíme o tvoji přítomnost mezi námi i o tvé požehnání. Amen. Připomínám vždycky na úvod těchto davidovských biblických hodin nějaký verš nebo oddíl z jiné části písma, aby nás uvedl do té tématiky, aby obrátil naši pozornost k problémům, které se pak objeví v té části Davidova života, o které chceme přemýšlet. Dnes připomenu slovo Pána Ježíše z 10. kapitoly Markova evangelia, nebo podle zápisu Markova evangelia. Pán Ježíš tehdy pověděl, od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo, takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Od počátku stvoření je tady řečeno, prastarý řád. A přece, když otvíráme starý zákon a čteme příběhy praotců a těch, co přišli po nich, tak najednou zjišťujeme, že tam byl ten řád v lecčem jiný. Že tam mnohdy nestál vedle sebe jeden muž a jedna žena. Že mnoho věcí bylo komplikovaných pro lidský hřích, mnoho věcí bylo komplikovaných a my vlastně nevidíme na první pohled proč. I v životě krále Davida byly některé věci jinak, než bychom si představovali. A zřejmě i jinak, než si představoval on sám. Co z toho byla vina? Co z toho byl jiný způsob? Co z toho nám má co říct a co tady máme vlastně slyšet? O tom všem chceme dnes uvažovat. Budeme mluvit o Davidovi a jeho ženách. Prošli jsme Davidův život od počátku, nebo téměř od počátku, od dětství a mládí. Dostali jsme se až k té chvíli, kdy se David stal králem, nejprve v Hebrónu, potom v Jeruzalémě. Teď už máme před sebou období krále Davida. I když obsáhneme, nebo dotkneme se i těch počátečních fází. Než pozvu svého partnera k rozhovoru, zaspívejme ještě dvě sloky z písně 411. 411. píseň, jak dobré je žít, Pane, z tvého slova. Budeme zpívat první dvě sloky. Tak prosím, krále Davida. Davide, dnes se tě chci ptát na tvé manželky. Ale abych to vzal od počátku, kdy ses poprvé zamiloval?
Tak poprvé, co bych řekl, to bylo opravdu vážné zamilování, tak to bylo až na královském dvoře po bitvě s Goliášem, když jsem se dostal na Saulův dvůr. Tam jsem se potkal se Saulovou dcerou Mikal.
Byla to aktivita z tvé strany nebo ze strany Mikal? Jak to vlastně tehdy všechno začínalo? A nebo to bylo rozhodnutí krále?
To nebylo rozhodnutí krále. Já jsem na královském dvoře tenkrát ještě neměl žádná velká práva, byť jsem za sebou měl velký úspěch, tak pořád jsem asi neměl být tím, kdo by si začínal nějaký vztah. Byla to Mikal, ta se skutečně do mě zamilovala a umožnila vzájemný vztah. Takže jsem ji poznal a ten náš vztah se potom rozvíjel.
Ty jsi dostal Mikal za ženu, byla to tvoje první manželka, ale pak se vztah mezi tebou a králem zkomplikoval. A ty jsi musel jí utíkat. A tehdy se Mikal postavila na tvou stranu. Nebyla to z její strany nakonec jenom politická hra? Myslíš, že tě milovala skutečně a že se kvůli tobě postavila i proti svému otci králi, tedy Saulovi?
Bylo to tak, ona mě skutečně milovala a ten její čin, kdy mi pomohla k útěku, kdy vlastně hodně riskovala, pravda, docela dobře se nakonec z toho průšvihu dostala, řekli bychom vylhala, tím, že jsem jí donutil, ale to, že mi pomohla utéct, to byl skutečně čin lásky, ona byla krásná, ostatně jako všechny moje ženy. Byla krásná, inteligentní a milovala mě a také odvážná.
Říkáš odvážná, jak na to Saul reagoval? Jak s ní potom jednal?
On jí to samozřejmě vyčítal a obvinil jí, že je Mikal na mé straně, což by se jí očekávalo, protože to byla moje žena. Ale nakonec poté, co si vymyslela, že se mi k tomu donutil, tak se vlastně ochránila a Saul neměl prostředky, jak dokázat, že nemluví pravdu.
Pak ovšem čas běžel dál, ty jsi pobýval dlouho mimo Saulův dvůr, pak jsi získal vládu v Hebrónu a po čase se znovu dostal do bližšího kontaktu s lidmi ze severu, kde vládl tehdy už Saulův syn Išbošet a kde žila i tvá žena. Tehdy ovšem už to byla manželka Paltiela, syna Lavišova. Jak se k němu dostala?
To byla zvláštní Saulova hra, kdy vlastně shodou těch mnoha okolností, že se musel utéct, tak Mikal potom zůstala na královském dvoře a Saul si ji tam nechal a potom vlastně takovým zvláštním způsobem, který byl, to nebyl běžný způsob, že by Mikal dal jinému muži, já jsem jí rozlukový lístek nedával, Mikal, a přesto jí král tedy ze své moci dal jinému muži. V celé té době, kdy jsem byl psancem a kdy jsem utíkal před Saulem, tak jsme se s Mikal nevídali a ona se tedy stala ženou jiného muže. Byť celou tu dobu byla mojí ženou.
Ty jsi tehdy, když se setkal s lidmi ze severu, prostřednictvím severoizraelského armádního velitele Abnéra vyžádal od Išbošeta Mikal zpět. Jak jsi to mohl udělat? Nás pán Ježíš učil, že propuštěnou už si není možné vzít zpět.
Tak to je nakonec i v Tóře, ale ona vlastně popravdě řečeno ani nebyla propuštěna. To skutečně byl zvláštní stav, který nebyl ani v mé době nikterak normální a běžný. A ten důvod, proč jsem vlastně chtěl Mikal za ženu v dané chvíli, byl už, řekl bych, i převážně jaksi politicky. Já jsem tím chtěl dát najevo, že ona skutečně je mojí ženou, že mi byla vzata neprávem a že ona je jedním z těch důvodů, z kterých já mám nárok i na izraelský trůn. Nejenom tedy, že si mě zvolil Abnéra a starší izraelští, ale právě i kvůli manželství s Mikal jsem měl nárok na izraelský, tedy Saulův trůn.
Jak k tomu tehdy přišel ten Paltiel?
To byla oběť. Oběť Saulova a nakonec i moje, ale na to jsme tenkrát nehleděli.
Váš vztah s Mikal se ale nakonec přece jenom pokazil. Ona se vrátila, všechno se ještě zdálo být dobré, ale pak se to celé zvrtlo. Jak se to stalo? Co se odehrálo, že se Mikal od tebe vlastně odvrátila?
Ona už to byla vlastně dlouhá doba, co jsme spolu nežili a už jsme si nebyli ani tak blízcí. A tak se potom jednou stalo, že byla to vlastně jedna z největších bitev s Pelištejci, kdy zvláštním způsobem ve dvou bitvách nám dal Hospodin zvítězit, po každé jiným způsobem, a potom jsme se snažili vrátit truhlu Hospodinovu do Jeruzaléma. Na poprvé to nevyšlo, ale poté, co jsme se vraceli s truhlou do Jeruzaléma, měl jsem obrovskou radost, jak z Hospodinova vítězství, tak z toho, že truhla může být navrácena do Jeruzaléma, tak v tom radostném průvodu kolem truhly jsem se oddal křepčení, vlastně jsem ani nemyslel na nikoho, to byla skutečně taková čerá radost z Boží pomoci, z Božího požehnání. No a tenkrát to byl vlastně důvod, proč důvod určité krize, velké krize našeho vztahu. Mikal to viděla a měla dojem, že v tom oděvu, který pravda nebyl obvyklý, tak že se tam předvádím před nějakými služkami a že to není důstojné z mé strany. A tak mnou pohrdlo.
Co to bylo za oděv, co jsi měl na sobě? Říkáš, nebyl obvyklý?
Měl jsem na sobě efod, to je taková krátká vesta. Je to vlastně bohoslužebný oděv a ten bohoslužebný oděv má v sobě losy Urím a Tumím. Mýval jsem ho vlastně od dob, kdy znovu ho Ebiátar donesl po vyvraždění kněží, tak od té doby to byl oděv, který jsem vždycky nosil, když jsem hledal Hospodinovu vůli pro každou bitvu. A bylo to něco, co vlastně respektovali i všichni muži. Vlastně mi tento oděv i vzhledem k ostatním umožnil být jakýmsi prostředníkem Boží vůle.
Snad ještě jedna otázka k Mikal. Měli jste nějaké děti?
Ne, Mikal už potom neměla děti a vnímali jsme to tak, že to je Hospodinův trest za to, že pohrdla mužem, ani ne tak svým mužem, jako mužem, který se raduje z Hospodina. Ona znevážila můj vztah s Hospodinem a celou tu událost návratu smlouvy po Hospodinově vítězství.
O tobě se ví, že jsi nezůstal u jediné ženy. A zase je to pro mě otazník. Zákon to snad dovoloval, anebo jsi to dovolil ty třeba i proti zákonu?
Ale on to zákon nedovoloval. On to zákon dovoloval. V mé době to byla docela samozřejmá věc, nikdo se nad tím nepozastavoval, že by král měl více žen. To byla docela běžná věc. Tehdy by se možná divili, kdybyste jim řekli, nevím, kolik má váš král žen, ale v té době já jsem mohl mít mnoho žen a jediné, na co zákon upozorňoval, jaké to mají být ženy, tedy že by neměly odvrátit srdce krále od Hospodina. Tedy spíš než na množství žen, zákon a Hospodin pamatoval na to, jaké to mají být ženy.
Ty jsi svoji druhou ženu vzal až poté, co jsi přišel o Mikal, tedy po svém útěku od Saula?
Ano, to bylo během té doby, během doby vlastně mého útěku, anebo potom i v Hebronu.
Kdo byl tou druhou ženou?
Tou druhou ženou byla dcera jednoho z izraelských vůdců, jmenuje se Achinoama, a to byla moje druhá žena. Měla vlastnosti velice podobné těm, které jsem zprvu viděl u Mikal.
Jestliže jsem se ptal na děti Mikal, měl jsi nějakého potomka s Achinoamou?
Ano, ano, to byl můj prvorozený syn Amnon.
My v tuto chvíli přerušíme rozhovor a budeme ještě jednou zpívat. Zpívejme zase dvě sloky z písně 288. 288. Ozvi se, Pane můj, první a druhou sloku. Svou třetí ženu si potom potkal na Karmelu. Tehdy už ale byla vdaná. Jak se to stalo, že si vůbec věnoval pozornost?
To byla Abigail a to, když na to vzpomínám zpátky, to byl krásný příběh jednoho z velkých hospodinových vysvobození a také velkých hospodinových darů zároveň. My jsme chránili stáda mnohých izraelských farmářů před nájezdy Pelištejců, no a jedním z nich byl Nábal na Karmelu. A tito lidé nás většinou potom nějak podporovali odměnou za to, že my jsme jim umožňovali bezpečné prostředí. A tak jsme jednou požádali Nábala, když slavil stříž svých ovcí na Karmelu, zdali by nám nepřispěl k naší obživě nějak. A tenkrát Nábal na to odpověděl velice, velice vzpupně, nevděčně, znevážil naši pomoc a mě označil jako zločince, který se postavil proti králi. A já jsem tenkrát v takovém vzteku se rozhodl, že tam okamžitě vtrhneme a Nábala za jeho nevděčnost vyhladíme. No a tenkrát se to dozvěděla jeho žena Abigail a ta pochopila, že je zlé a nesmírně odvážným skutkem, kdy se vlastně vzepřela proti svému muži, což bylo nesmírně odvážné, tak nám vyšla vstříc, měla sebou nějaké jídlo, hrozny, chleby, zrní, fíky a ona byla tím, kdo zastavil můj hněv.
To si takhle žena mohla dovolit? A teď nemyslím jenom na to, že Nábalovi by to asi velmi vadilo, kdyby o tom věděl, ale jak hospodinovi řády?
Nebylo to běžné, ale a nečekalo se to. Na druhé straně mohla. Byla odvážná a ve chvíli, kdy viděla, že její manžel je blázen tak, a učinil bláznivé rozhodnutí, tak to byl skutek v mimořádné situaci, kdy jí došlo, že opravdu hrozí vyhlazení. To jí bylo docela jasné, protože tak jí to naznačili i pastevci.
A k tomu by došlo, kdyby se ti nepostavila do cesty?
No, došlo by k tomu, protože David nějak nečekal, ten jeho hněv byl, nebo tedy já jsem nečekal na nic. A určitě bych udělal to, co jsem si usmyslel.
Dozvěděl se potom Nábal o činu své ženy?
Dozvěděl, ona mu to řekla. Neřekla mu to hned, protože byl opilý večer a nemělo cenu mu to ani říkat, tak počkala do rána a řekla mu to ráno.
Jak na to pak Nábal reagoval?
Nábal na to vlastně ani nestihl reagovat, protože jakmile se to dozvěděl, tak ho ranila mrtvice a nebyl schopen vůbec ničeho a potom vlastně v krátké době zemřel.
A jak jsi potom na tuto zprávu reagoval ty?
Pro mě to bylo určité znamení, kdy já jsem si uvědomil, že Abigail, tak jak jsem se s ní setkal a ten její čin jsem vnímal jako velice odvážný, byť ona se pokořila přede mnou, tak jsem vnímal, že to je jednak žena krásná, to bylo vidět na první pohled, ale nejenom krásná, byla to žena dobrá a odvážná, tak jsem měl za to, že bych ji chtěl za ženu. A tak jsem k ní poslal tedy posly, zdali by se chtěla stát mou ženou.
Jedna věc mi tady zní zvláštně. Nábal tě pokládal za zločince a ty si popravdě řečeno byl velitel jakési divné skupiny z pouště, která sice chránila pastýře, ale kdo ví, co si byl zač. V podstatě dalo by si říct, já nevím, bezdomovec, loupežník, někdo mimo společnost vlastně. A Abigail byla manželka majitele karmelského statku, panství, a říkáš, pokořila se před tebou, tady to je, jak to vlastně všechno bylo a co to znamenalo tedy, to, co se odehrálo?
Ona samozřejmě byla ženou vůdce a já jsem v očích jejího manžela byl nějaký zločinec. Na druhé straně zase to nebylo, že bych mě mnozí vnímali jako loupežníka, oni věděli, kdo jsem, věděli o mých úspěších bitvách s Pelištejci, o tom, že jsem, že mám už jenom díky manželství smíkal nárok na trůn a že ten vztah se Saulem je dosti problematický a už jenom to, že jsem si je snažil chránit, tak to, ta nábalová reakce byla spíše jaksi výjimkou v té své příkrosti a do značné míry mě mnozí i ctili. A ten vztah s Abigail potom, ano, jaksi byl jsem na té straně, která utíkala před Saulem, možná mimo zákon, ale jaksi požádat se mi o ruku vzhledem k tomu, že byla už potom vdova, to jsem mohl.
To se pak i realizovalo, Abigail se stala tvou ženou. Člověka tady ovšem napadají ještě takové možná nemístné otázky. Ty si tím získal i celý Nábalův majetek.
Je to tak a vliv, ale nutno říct, že to manželství s Abigail nebylo prvoplánově, nemělo prvoplánově tento cíl, že bych chtěl získat vliv v tom okolí Hebronu i tím majetkem.
Protože v tu chvíli by ti to určitě pomohlo. Ty jsi byl na útěku, pořád ses někde skrýval, teď jsi měl šanci získat veliké silné zázemí.
Ano, bylo to tak, trochu to pomohlo, ale ten základní důvod byl, že já jsem vnímal Abigail jako mimořádnou ženu. Ženu mimořádných schopností, mimořádného citu a měl jsem dojem, že bych opravdu chtěl, aby byla mojí ženou.
Ty jsi potom v Hebronu vzal ještě i další manželky. Proč? Byly ty tři zatím málo?
Král mýval mnoho žen a jedním ze způsobů, jak si upevňoval svoji vládu, potom byly politické sňatky. A těch potom bylo víc, takže mojí manželkou byla třeba Maka, dcera Talmaje Gešurského. Těch žen potom bylo víc a tam už to byly víceméně politické sňatky.
To je taková komplikovaná oblast, svým způsobem i nebezpečná. Tvůj syn potom na takový způsob života doplatil. Jak ty se s tím srovnával? Nešlo tam trošku o tedy politické zneužívání těch žen, nebo to byl tak vžitý způsob, že to bylo normální? Jak se to všechno rovnalo?
V naší době to se nad tím nikdo nepozastavil, to byla běžná věc, i jako král jsem se snažil ke všem těmto ženám přistupovat velice dobře, přímě, tak aby byly dobře zabezpečeny, aby ten vztah, který mají s králem, aby byl na té úrovni, na jaké má být. A v mé době to nebyl vůbec žádný problém, to nebylo nic divného a oni s tím souhlasili.
Vycházela ti tato politika? Přinášely ty sňatky prospěch a užitek? Získával si jméno a postavení i pro svoji zemi?
Bylo to tak.
Pojďme ještě jednou zpívat. Budeme mít dnes ten závěrečný blok trošku delší. Zpívejme jednu sloku z písně číslo 363. 363. Chval Pána svého písní. V Jeruzalémě potom vstoupila do tvého života i tvoje asi nejvýznamnější manželka Batšeba. Stalo se to ve válečné době. Za jakých okolností se to odehrálo?
Bylo to během válek a ty války se běžně trvaly dlouho. A pak už v těch válkách nebylo ani nutné, aby tam vždycky byl přítomen král. Takže to byla doba, kdy v určitou chvíli já jsem zůstal v Jeruzalémě a má vojska bojovala s Pelištejci.
Ty jsi tehdy Batšebu nepotkal ve svém paláci, ona tam nepatřila, co by tam dělala. Jak znám vykopávky Davidova města v Jeruzalémě, palác byl nahoře, město pod ním, ty jsi musel ze svého paláce vidět většinu střech a většinu dvorků.
Je to tak.
Takže ty jsi tenkrát uviděl ze svého domu.
Ano, střechy domů tenkrát pro vás to asi není tak běžné ve vaší době, ale v naší době to bylo běžné, že potom i k večeru, když bylo příjemnější období, tak lidé pobývali na střeše a bylo to velice příjemné a běžné.
Jak jsi Batšebu uviděl?
Uviděl jsem ji na jedné ze střech při její hygieně, jak se omývala.
A ty jsi na to tehdy reagoval. Proč?
Zaujala mě. Já jsem tušil, kdo to asi bude, nebyl jsem si úplně jistý, tak mě nějak na dálku zaujala, nechal jsem si zjistit, kdo to je a skutečně mi potvrdili, že to je žena jednoho z mých klíčových vojevůdců, Uriáše. Uriáš byl zrovna v bojích, tak jsem se rozhodl, že bych ji mohl pozvat k sobě do paláce.
To bylo s nějakým úmyslem?
Ten úmysl na začátku byl, řekl bych, čistě přátelský, jak si strávit nějakou chvíli večeři se ženou.
Nakonec to dopadlo trošku hůř, než byl ten první předpoklad.
A každopádně jinak, než jsem si to myslel. Zpěl.
Došlo to dál a člověku se zase vkrádá otázka možná neúctivá. Nesehrála to s tebou tehdy Batšeba schválně? Nebylo to od začátku celé divadlo z její strany?
Neměl bych odvahu z toho podezírat. To skutečně neměl jsem důvod z toho podezírat a dodnes si to nemyslím.
To je názor Davidův, možná spíš domněnka. Staří římští soudcové říkávali audiatur et altera pars, udělejme to také tak. Zvu teď na pódium Batšebu, královnu Izraele. Batšebo, odpust mou nehoráznost, ale stejná otázka. Nebylo to tehdy jen divadlo? Počítala s královým pohledem?
Já jsem s žádným pohledem nepočítala, natož s královým. Já jsem se večer při letním večeru koupala na střeše, což bylo zcela běžné, protože tam býval zdroj vody, a že se někdo někde prochází, anebo se dokonce na mě dívá, to mě nenapadlo.
Davide, ty jsi tedy k sobě pozval do paláce. To jsi jen tak pozval ženu z ulice, byť to byla manželka tvého vojevůdce, to se tehdy tak dalo a nevadilo ti, že je vdaná, byť ten první úmysl byl tedy čistý?
Ale to bylo docela počestné pozvání k rozhovoru tam, já jsem skutečně neměl žádné vedlejší úmysly.
Myslím teď i na tu situaci ve společnosti. Pozvat cizí ženu do domu, byť královského.
To si král mohl dovolit. To si mohl dovolit král.
A ty se Batšebo dala pozvat. Zval král. Bylo to ze strachu? Pozvání, které se nesmí odmítnout? A nebo to bylo lákavé? Navštívit krále? Možná začátek kariéry?
Ráda bych vám vysvětlila svoji situaci, ve které jsem se nacházela. Byla jsem v té době mladá, určitě naivní a asi ještě nevyzrálá. Byla jsem ženou Uriáše, který byl, jak už tady bylo řečeno, dlouho pryč. S Uriášem jsme moc dlouho manžela nebyli, ještě jsme ani děti neměli. A já jsem postupem času zjistila, že neumím být doma sama. Tak jsem se cítila strašně osamělá. A když přišel posel, že si mě král zve k sobě na návštěvu, tak jsem to brala jako příjemné zpestření večera, nehledě na to, že mi to samozřejmě lichotilo, že mě zve král.
Jak ses potom cítila, když jsi zjistila, že jsi v jiném stavu?
To jsem se cítila hrozně. To jsem najednou vystřízlivěla. A začala jsem racionálně přemýšlet o tom, co se stalo, a měla jsem strach.
Napadlo ti, že podle zákona je život vás obou v ohrožení, těhotenství se těžko skrývá, podle zákona jste oba propadli smrti, i David, byť byl král.
Viděla jsem to moc dobře a tak jsem poslala králi vzkaz a čekala jsem, že něco udělá, že mě zachrání.
Tebe, králi, asi taky napadaly všelijaké věci. Kde jsi tehdy našel řešení, nebo hledal řešení?
Tak to řešení, to samozřejmě byl šok, ta naše první zkuska se z velice příjemného rozhovoru, kdy jsme zjistili, že se nám dobře spolu mluví a že nám je zkrátka spolu dobře, tak se vyvinula úplně jinak, než jsme oba dva čekali. A když potom jsem dostal tu zprávu, že je Batšeba těhotná, tak mně to také bylo jasné, že to je průšvih, a teď těch možností samozřejmě bylo několik a jako taková ta nejpřirozenější se jevila nějak to zakamuflovat a udělat to tak, aby to vypadalo, že tedy to dítě je Uriášovo. A tak jsem poslal posly, aby zavolali Uriáše do Jeruzaléma.
A Uriáš přijel? Šel domů?
Přijel, samozřejmě, jako dobrý velitel, poslechl svého krále a přijel. Já jsem ho vlídně přijal, snažil jsem se ho zahrnout dary a ukázat mu, že mi na něm záleží a že mi záleží na tom, aby si taky dobře odpočinul. A myslel jsem, že stráví tu krátkou dobu, na kterou jsem ho zavolal, že ji stráví doma se svou ženou a tím pádem by vlastně všechno se zahladilo.
Nestrávila?
Já jsem věděl, že Uriáš je velice dobrý vojevůdce, já jsem věděl, že je to zbožný muž, ale nečekal jsem, že bude skutečně až tak spravedlivý. On nešel domů, zůstal se svými vojáky, byl s nima solidární. To bylo totiž tak, že ve válkách ty se považovali za svaté a na ně musel být každý bojovník rituálně čistý, což znamenalo, že neměl jaksi být se svojí ženou, tedy nemít sexuální styk. A on byl tak spravedlivý, Uriáš, a chtěl být pořád připravený k boji, že nešel domů a zůstal se svými vojáky, aby mohl pro mě bojovat.
To ovšem pro tebe byla v tuhle chvíli dost značná komplikace. Co dál?
To skutečně byla komplikace, tak jsem se snažil ještě tenhle ten způsob nějak podpořit. Nutno říct, že jaksi z pohledu, jaksi do zpátky, to člověk vždycky vidí jinak, ale tenkrát jsem si říkal, tak ho pozvu, budu s ním slavit, trochu se opije a díky své opilosti potom mě sleví ze svých zásad. Ovšem i tam k mému velkému překvapení ani ta opilost nesnížila jeho zásad. To byl skutečně dobrý a spravedlivý muž.
To ovšem už začínalo být velmi, velmi komplikované. Dovedu si představit, že už se dostával asi do pěkného zmatku a tlaku. Co dál?
Tam už se zdálo, že právě proto, že těhotenství se nedá ukrýt, tak tam vlastně šlo o život o život Batšeby, protože je otázkou, zdali by ona pověděla, či je to dítě, a tak hrozilo, že možná ona bude ukamenována, kdyby chránila svého krále, tedy mě, a neřekla, s kým to dítě má. A to jsem tedy opravdu nechtěl dopustit, tak už jsem nepřišel na nic jiného, než se tedy nějak zajistit to, aby Uriáš padl v boji.
A tak si to i provedl?
Tak jsem to nařídil dopisem, který se nakonec sám Uriáš donesl Joábovi, aby ho postavili do nějaké jaksi beznadějné bitvy a tam aby padl. Pro mě by se tím otevřela cesta k manželství s Batšebou, také proto, že mý vojáci tenkrát před odchodem do bitvy vždycky dávali svým manželkám rozlukový lístek, kdyby padli v boji, aby se mohli vdát, protože jako vdovy by se vdávali velice těžko, vlastně by se nemohli vdát.
Stalo se, že Uriáš padl. Jak se s tím srovnali ostatní bojovníci? Protože Joab je tehdy poslal do vojensky viděno velmi nerozumného boje a padlo jich tam víc.
Já jsem se tehdy snažil povzbudit, že se to prostě stává, že jednou člověk zvítězí a po druhé ne, a snažil jsem se je povzbudit.
Čili nevrátilo se to zpátky na tvoji hlavu nějak ve větší míře?
Alespoň ne v té první chvíli.
Batšebo, zpráva o manželově smrti se k tobě pochopitelně donesla. Jak jsi na to reagovala?
Myslíte, jestli jsem tušila, co David provedl?
To asi nebylo možné tušit v tu chvíli, či spíš myslím na tu spontánní reakci, kdy tady byl na jedné straně manžel, na druhé straně vztah, který se nějak rodil, a dítě na cestě.
Když jsem se dozvěděla, že Uriáš zemřel, tak jsem se zahalila do smutku a znovu jsem rekapitulovala, co se stalo. Dávala jsem si na váhy oba dva muže, Uriáše, a tam jsem zjistila, že to byl muž, se kterým se mi žilo dobře, který se o mě dobře staral. Zjistila jsem, jakou měl velkou hodnotu a koho jsem vlastně ztratila. A na druhé straně David a ten jakýsi rychlý vztah, který nebyl na ničem ukotven hlubokém ze začátku. Takže jsem rekapitulovala a držela opravdu smutek.
Za nějakou dobu ale u tvých dveří zaklepal posel, vzal tě do královského paláce. Nespojilo se ti to nějak s tou Uriášovou smrtí? Ono to mohlo vypadat jako akt velkomyslnosti. Král se ujal vdovy po svém vojevůci, ale ty jsi to mohla vidět jinak. Ty jsi mohla tušit, co všechno se zatím skrývá.
To, že je do toho namočený David tímto způsobem, jsem pochopila, že když přišel prorok Nábal. Když přišel posel ke mně do domu, tak jsem cítila úlevu, protože jsem to čekala. Čekala jsem, že mě David nenechá samotnou a ten náš problém vyřeší. Takže jsem to brala z tohoto hlediska.
A jak ses potom srovnávala s tím vztahem? Sice už bylo po smutku, ale přeci jenom to bylo v poměrně krátké době všechno.
Byla to hodně těžká doba pro mě, právě proto, že muž mi zemřel a byla jsem mu nevěrná, čekala jsem dítě a teď bylo potřeba řešit, co přijde, takže jsem si nedovolovala dlouho se trvávat ani potom v tom smutku. A čekala jsem od Davida potom dvě věci. Za prvé ochranu a za druhé jsem čekala, že ten vztah nabude vážnosti a čekala jsem lásku v tom vztahu, přece jenom, protože jakési sympatie tam byly. A ten základní kámen byl snad dobrý.
A stalo se to? Naplnilo se to očekávání?
Ještě to trvalo a museli jsme projít hodně těžkou zkouškou, ale stalo se to.
Davide, když se ti z Batšeby narodil syn, zastavil se u tebe prorok Nátan. Asi nepřišel blahopřát tehdy.
To byla jedna z nejtěžších chvil v životě, taková zvláštní chvíle dvou informací. Bylo to v den, kdy se nám vlastně onen syn narodil, a v ten den přišel Nátan, prorok. A já jsem zprvu nevěděl, proč přišel, vyprávěl mi nějaký příběh, vlastně jsem ani netušil, jestli je pravdivý. On vypadal jako skutečný příběh a byl to příběh o boháči, který měl mnoho dobytka a proti němu žil nějaký chudák, který měl jednu ovečku, a když přišel host k bohatci, tak nechal porazit ovečku chudého, protože mu bylo líto vzít ze svého stáda. A tak já jsem netušil, kam míří, a tak jsem jaksi vzplanul spravedlností, co to ten bohatý muž, čeho se to dopustil na tom chudém muži s tou ovečkou, a tak jsem mi vyřkl jaksi takový ten okamžitý soud, že ji musí čtyřikrát nahradit, a pak tedy Nátan přišel s tím odhalením, že jaksi ten příběh, ten je o mně.
Tobě to vůbec nedocházelo, že to je tvůj příběh?
Ne, mně to skutečně došlo až ve chvíli, kdy to řekl. Ono se totiž zdálo, že celá ta věc jakoby je opravdu vyřešena. Že to zkrátka už trvalo nějakou dobu, kdy Uriáš byl mrtvý, žili jsme s Batšebou, nezdálo se, že by bylo něco v nepořádku, že by na to někdo přišel. Zkrátka zdálo se, že je všechno v pořádku. A proto jsem to netušil, to, o čem mluví Nátan, ale ve chvíli, kdy to tady takto aktualizoval, že ten příběh je o mně, tak mi to najednou došlo.
Proroci většinou, když vyprávěli různé věci, nakonec zvěstovali i Hospodinovo slovo. Pověděl něco takto přímo i Nátan?
Pověděl. Dvě věci. Jednak já jsem se nějak nebránil a věděl jsem, že to skutečně je odhalení. A věděl jsem, co to všechno znamená do všech důsledků. A věděl jsem, co to znamená podle zákona. A věděl jsem, že si v danou chvíli nemůžu dělat vůbec nic, než prosit to Boží milost. A to jsem také učinil, a od proroka Nátana potom zazněly dvě věci od Hospodina. Jednak, že ten syn, který se nám narodil, tak zemře. A druhá věc, že Hospodin odpouští. Že tedy ten hřích zahlazuje, a to bylo něco víc, než co předpokládala Tóra. Tady jsem poznal Hospodina jako toho, kdo je větší než jeho zákon a milosrdnější než zákon. To ale v té dané chvíli bylo všechno tak nějak dohromady, a já přesto, že tam zaznělo to slovo odpuštění, které dávalo jistě naději na další pokračování a nový život nějak, tak jsem se postil za syna, který se nám narodil.
Jak to nakonec dopadlo? Nesmiloval se Hospodin i nad ním?
Ne, stalo se to, co Hospodin řekl, a stalo se to všechno takovým zvláštním způsobem. Ten syn zemřel 7. dne. Ten syn zemřel bez jména, protože jméno dostal 8. den u obřízky, když se vlastně měl stát součástí lidů smlouvy. Takže vlastně on zemřel před tím, než by možná vůbec byl nazván člověkem, vůbec nebyl pojmenován.
Jak jsi potom na zprávu o smrti dítěte reagoval?
Pro mě to byla chvíle, kdy skončilo mé utrpení. Já už jsem věděl, že v tu chvíli žádný půst nemá cenu, protože já jsem věděl, že Hospodinovo odpuštění přišlo a že ten můj půst byl zaměřen skutečně k k tomu synu, kterému už nešlo pomoci. Tedy ten půst už neměl žádný další důvod. A tak jsem vlastně rituálně ukončil půst a začal žít normální život, což tedy mnohé překvapilo, protože si mysleli, že jestli jsem si se hluboce postil za svého syna, tak měli strach, co udělám, až mi oznámí, že zemřel.
Říkáš, že jsi se vrátil k normálnímu způsobu života, ale přeci jenom tady bylo ještě něco. Ty ses od Nátana a z těch následných událostí ze smrti dítěte zřetelně dozvěděl, že to, co se stalo mezi tebou a Batřebou, nebylo v pořádku. A teď jak dál? Rozešel ses s ní?
Ne, já jsem vnímal to boží odpuštění, takže ten čin je, prostě to, co se stalo, tak se stalo, že to už nelze vzít nijak zpět a vnímal jsem to jako boží potvrzení našeho vztahu. Já jsem to vnímal tak, že není možné v danou chvíli Batřebu propustit, ani jsem to nechtěl, protože jsem zjistil, že jsme si skutečně blízko, že to, co nás vlastně k sobě přitáhlo, tak je skutečně jaksi velice hluboké, takže já jsem to ani nechtěl. A tak jsme budovali dál náš vztah.
Batřebo, já to teď řeknu hodně vyhroceně, ale David způsobil smrt tvého prvního dítěte. Nezanevřela jsi na něj?
Jestli bych mohla trochu vysvětlit zase svůj postoj, tak bych řekla, že ne. Ono to bylo tak, v jedné místnosti jsem byla s tím naším novorozeným synem u jeho kolébky a čekala jsem na zázrak a plakala jsem, protože on okamžitě onemocnil těžkou nemocí a pořád jsem věřila tomu, že třeba přežije. A David v jiné místnosti se postil a modlil a prosil Hospodina za našeho syna. Já jsem to cítila jako sounáležitost, kdy jsme se dostali více k sobě. Tak jsem to nebrala tak, že mi ho vlastně vzal David. A když ten náš chlapec zemřel, tak se stalo něco zvláštního. A David byl podivuhodným způsobem potěšený od Hospodina. A s tím za mnou přišel. A jak už i David říkal, tak já jsem v tu chvíli pochopila, že to byla tečka. Že to, co bylo, bylo, už není a už jsme na další cestě životem, že jedna fáze skončila a přichází druhá s tím božím odpuštěním. Takže ten náš vztah potom začínal na dobrém základě.
Ta další cesta vedla až ke chvíli, kdy se vám narodil Šalomoun. Viděla jsi, že Šalomoun jednou zdědí království?
Viděla jsem to moc dobře. David mi to přísahal, že můj syn Šalomoun bude jednou králem.
Jak jsi vnímala boží Hospodinův vztah k Davidovi a k Šalomounovi?
Vnímala jsem to, že když David chodil po božích cestách, Hospodin mu žehnal. A když někdy sešel, tak ho Hospodin i trestal, ale i mu odpouštěl, vedl ho dál. A viděla jsem, že ten Davidův vztah k Hospodinu je velice hluboký a opravdový. A to se snažil předávat i Šalomounovi. A myslím si, že se mu to podařilo, že i ten se snažil chodit po Hospodinových stezkách.
Davide, jak ty jsi vnímal Hospodinův vztah k sobě po tom, co jsi provedl?
Já jsem po tom našem selhání jsem ho začal vnímat ještě jinak. Ono to přece jenom bylo jiné, když jsem prožíval Hospodinovo požehnání, když jsem si myslel, že jsem v právu, že utíkám před Saulem a že jsem spravedlivý. To byla jedna věc, ale ve chvíli, kdy jsem potom ucítil boží milost nad vlastním selháním, tak to byl ještě úplně jiný rozměr vnímání Hospodina. Vůbec to nebylo tak, že bych možná odvážně hřešil dál, to ne, protože to, co s tím souviselo, tak to bylo hrozné. Ale najednou jsem věděl, že Hospodin je ještě daleko větší, než jsem do té chvíle věděl.
Skládat naději v toho, kdo by měl trestat, dá se to?
No, bylo to tak. A já jsem si ovšem byl vědom toho, že vlastně nemůžu jinam. Že mi nic jiného nezbývá, že ta boží velikost, kterou jsem měl před sebou pořád, ta tady je a nebyl nikdo jiný. A tak jsem to nějak i vnitřně cítil, že Hospodin je ještě větší než zákon.
Snad ještě poslední otázka. Ve tvém životě se na stará kolena objevila ještě jedna žena. Kdo to byl?
To bylo mladé děvče Šunemanka. To už bylo v době, kdy mi skutečně ubývaly síly a kdy už ti, co o mě pečovali, tak už nevěděli, jakým způsobem mě nějak povzbudit a jak mi rozproudit trochu krev v těle, tak si mysleli, že to zvládne nějaké mladé děvče. Nakonec se ukázalo, že už to nezvládne ani to mladé děvče, tak jak si to mysleli. A tak vlastně to byl takový zvláštní vztah, kdy ona byla tou osobou, která mi poskytovala takový, bych řekl, lidský, ale zároveň čistý komfort, trochu pohodlí ku stáru.
Šunemanka se už tedy vymyká z té skupiny ostatních žen, o kterých jsme dnes mluvili.
To bylo něco úplně jiného.
V tom případě už je na místě náš rozhovor ukončit. Velice vám děkuji. A my se skloníme k modlitbě. Děkujeme, Pane Bože náš, za ty všechny příběhy Davidových vztahů, za jeho hledání, zápasy. Děkujeme i za jeho pády, za to, co se z nich můžeme učit. Děkujeme ti nad všechno za ten nesmírný příběh tvé milosti a odpuštění, za možnost návratu, nového začátku, za nové požehnání, se kterým ty přicházíš, Ježíš, tomu nemáš vůbec žádný důvod, jenom svůj zájem a svou lásku. Děkujeme za to, že i nám tak odpouštíš naše viny, naše hříchy a že i nás vedeš do nových dní, k novým začátkům. Prosíme, dávej nám sílu k tomu, abychom nepotřebovali znovu začínat. Abychom dokázali pokračovat v tom, co už běží a budovat věci hodnotné a cenné, ale tam, kde selžeme, prosíme, smiluj se nad námi znovu. Děkujeme za to, že se nestydíš být naším Bohem, že ti na nás tolik záleží. Amen. Připomenu maličko našich oznámení, především pozvání pro každého do všech našich shromáždění. Nejbližší společné bude v neděli 5. února dopoledne, kdy poslouží výkladem slova Božího bratr kazatel Jiří Lukl. Při tomto shromáždění bude také slavena svatá večeře Páně. Na večírku v neděli 5. února bude hostem pan doktor Varvařovský, veřejný ochránce práv, tedy ombudsman. Osobně se s námi podělí o problematiku a výsledky své záslužné práce. Ve středu 8. února, tedy za týden, se vrátíme k výkladům 4. knihy Mojžíšovi. Sloužit bych měl já. Z důvodu jarních prázdnin nebude v týdnu od 5. do 11. února nedělní besídka, tedy ani tuto neděli 5., ani v tu příští neděli 12. února. Brněnská tisková misie BTM nabízí ve slevě za 20 korun stolní kalendář pro rok 2012. Pán Ježíš s námi mluví. Kalendáře jsou na stole v hale, zájemci si je mohou vzít samoobslužnou formou, tedy peníze do misky a kalendáře si vzít. Narozeniny si ve čtvrtek 2. února připomíná sestra Marta Dominiková, 86. narozeniny. A poslední máme vyřídit zvláštní pozdrav od Zdenky a Romana Neumannových z pastorálky, pozdrav i od všech ostatních účastníků pastorálky, ale Zdena, která se objevila až úplně teď na závěr, mi to zvlášť kladla na srdce, abych na to nezapomněl, tak vyřizuji i od nich. Zpívejme na závěr z písně číslo 365. 365. píseň, i když se rozcházíme, a zpívejme z ní jenom první a pátou sloku. První a poslední sloku z písně číslo 365. A potom poprosím bratra kazatele o požehnání.
Postavíme k požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.